FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom erġajna flimkien biex niddiskutu kif qed jiżviluppa d-diskors tas-sinodu u naħseb illum is-suġġett li għażiltu u nqabbel żewġ reports nistgħu nsejħulhom bil-Latin jissejħu relazzju. Reports. Wieħed report wara diskussjoni bil-Latin relazzju post deċċeptazzjoni. Illi kitbu il-kardinal Erdo u daġi publikat fit-13 ottubru. Il-kardinal Erdo kien il-rapporter ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Dak kien qajjem ħafna fass fost elementi biex ngħidulhom hekk konservattivi tal-Knisja. Dawk li ħan sejħilhom biex inkun fer magħhom li l-inqas iridu tibdil. Dawk li qegħdin jitilqu biex ngħidlek mit-tagħlim u mbagħad jgħidu mal-ħajja għandha skont dan it-tagħlim. Fil-waqt li għandek l-isfijiet li nistgħu nsejħulhom progressivi li qegħdin ifittxu jekk jista' jkun anke xi żvilupp fid-dottrina tal-Knisja mhix qed ngħid tibdil imma żvilupp. U dawk qed jgħidu għandna t-tagħlim u m'aħniex inpoġġu fid-dubju. U għanna l-ħajja. U għadinna għu kontrast bejnietom. Kif nistaw, inġibuħom rib xulxin. Mux billi nawġu l-ħajja, għadi xatmu se għawġa, tibqa miexja kull-jum. Lanqas billi nawġu it-tagħlim fundamentali tal-Knisja, imma jekk hemm ċerti affarijiet storiċi, relativi għall-istorja, u mhux għar-revelazzjoni, allura u li jkunu daħlu fit-tagħlim tal-Knisja kif ġara matul f'ħafna affarijiet diversi snin mhux qed ngħid fis-suġġetti li qed jittratta s-sinodu fuq il-familja u hekk. M'anke ċerti konċetti fuq il-familja inbidlu matul iż-żmien pereżempju. Illum il-Knisja ma titkellimx fuq l-awtorità tar-raġel fil-familja kif kienet titkellem mit-senilu. Kif l-Istat ma jitkellimx fuq l-awtorità tar-raġel fil-familja kif kien jitkellem għaw Malta 25 senilu jew 50 senilu. Jiġifieri tgħidu li dawn aċċidentali, ma d-dinja the devil is in the detail. Ħafna drabi daw l-affajt aċċidentali, meta ġborhom flimkien, tinduna li qed iħolqulek ħajd kbir. It-tieni fil-Knisja dejjem kien hemm żvilupp tal-ħsieb teoloġiku. It-tielet għandna niddistingwu bejn it-teoloġija u l-iskrittura u tradizzjoni. It-teoloġija mhijiex bil-fors jew il-ħin kollu parti mit-tradizzjoni tal-Knisja. U żgur li mhijiex skrittura. It-teoloġi bidlu femitom diversi drabi, l-iskrittura ma nbidlu għad. Riżjed li nistgħu u da sar ukoll u dan ukoll ta' min jagħti każu approfondiment fit-translations tal-Bibbja u x qed nifhmu dik issa hermeneutika b'dak li qed tgħidilna l-Bibbja. Eżempju, kien hemm żmien, il-kwistjoni ta' Galileo forsi li ġiet klass ċar, meta l-iskrittura kienet tiġi interpretata kważi skont littra. Kif hemm miktub. Mara alla waqqaf ix-xemx, tajt l-iskrittura u alla. Evidentement, illum iridu nifhmu x'kien qed jifhem min kiteb dak iż-żmien. Għax kieku waqqaf ix-xemx alla dak iż-żmien, kieku tfarket id-dinja, nafu daw l-affarijiet. Ħalqhom Alla biex jimxu b'dan il-mod u mhux se qgħod jilgħab magħhom meta jfett lilna aħna. Jiġifieri dan iż-żvilupp tal-ħsieb dejjem kien u forsi t-teologu kbir f'din il-ħaġa huwa li kiteb dokument sod ħafna fuq l-iżvilupp tad-domma huwa il-Kardinal Newman li illum huwa jekk mhux qaddis huwa beatu bħalissa naħrab naħseb li huwa beat għadu, mhuwiex qaddis, imma żgur li huwa bniedem taqdu sija kbira. L-istess jekk nħarsu lejn daw iż-żewġ rapporti, daw l-ebda wieħed minnhom mhu finali. Il-Papa qatt ġarlu tront il-isfir, issa baqalkom sa naħra, aħasbu, itolbu, iddiskutu man-nies li jemnu fid-djoċesi tagħkom, biex meta nirritornaw fl-2015 biex inkomplu diskussjoni ta' sinodu fuq da' suġġett, il-ħsib tagħna ikun immatura iżjed. Jiġifieri hawnhekk għandna bejn dan ir-rapport illi ħares fit-13 ta' Ottubru. Imbagħad għandna rapport ieħor li jissejjaħ ir-rapport ta' sinodu. Ma l-ewwel wieħed huwa rapport li għamel ir-rapporter fuq id-diskussjoni ta' sinodu. Dan huwa rapport ta' sinodu, relazzjo sinodi. U li ħareġ biss ftit ġranet wara. L-ewwel wieħed ħareġ fit-13, imbagħad ħareġ fit-18. Ġifieri ħames tiem wara bażikament. U tindunaw dal-ħames tiem illi biex inkunu essi magħna nfusna rridu ngħidu illi hemm tibdil nuances fid-dokumenti li mhux l-istess. L-ewwel nett hemm bidla ċara fl-istil. Fil-waqt li l-ewwel dokument kif isejjaħ lilu n-nies wara rapport ta' diskussjoni, huwa iżjed liberu kif jesprimi ruħu. Fil-waqt li meta inti taqra it-tieni wieħed isek qed taqra dokument uffiċjali. Li jidhirli li illi huwa nieqes fit-tnejn u li huwa tradizzjonali dan f'dawn id-dokumenti hu, m'hemm l-ebda referenza għat-teoloġi, m'hemm l-ebda referenza għax-xjenza, m'hemm l-ebda referenza għal xi letteratura oħra jekk miex kitba tal-papiet, konċilju jew katekiżmu tal-Knisja. Naħseb dan ridu nirriflettu fuq. Fl-opinjoni tiegħi jiena m'iniex isqof u allura żgur żgur m'iniex se nkun preżenti waqt id-diskussjoni tas-sinodu, però bħala nisrani nista' ngħid l-opinjoni tiegħi, jiena qisi li dan l-istil għandu jinbidel. U li f'dak li ngħidulhom footnotes, għandhom jitlu anke footnotes ta' xi jgħidu ċerti teoloġi. Jew ċerti skejjel ta' teoloġija. Għax jekk il-Knisja tistqar kif tistqar, il-teoloġija qiegħda għas-servizz ta' ġerarkija u għas-servizz tal-Knisja, e allura it's fair enough ma' teoloġi, illi meta ġerarkija qed toħroġ dokument, tikkwotohom jew tagħmel referenza għalihom. Jiġifieri din hi xi bidla li nixtieq nara fl-istil tal-mod kif jinkitbu d-dokumenti tal-Knisja. Biex inkun fair, per eżempju, għandna kitbiet uffiċjali ta' żmien il-Papa Benedittu, li fihom referenzi ċari u bil-footnotes għal filosofi u għal teoloġi. U l-istess għandna f'dan il-Papa. Jiġifieri jidher li uffiċjalment il-papiet kemm Benedittu u kemm Franġisku aċċettaw illi fil-kitba uffiċjali tagħhom jagħmlu referenzi ċari anke għal filosofi illi forsi qabel Nietzsche minn se kien se jikkwotah f'dokumenti anke jekk biex ma taqbiex miegħu. Ma kinux issemmew la filosofu għas teoloġi. Jiġifieri ma nieħ nistraġu li fl-aħħar eżortazzjoni apostolika li joħroġ għall-Papa fuq dan is-sinodu ikonna dat tip ta' referenzi. U naħseb għandu jkonna dan it-tip ta' referenzi. U allura din hija l-ewwel differenza li naraw, it-teoloġija kurjali kif jinkotbu d-dokumenti mill-Kurja ta' Ruma. Li biex qed ngħid li huma eretiċi, imma għandhom stil fl-opinjoni tiegħi li għadda żmienu. U dokumenti reċenti tal-papiet qed ngħid infushom issa, li diġà qed juru ċertu tibdil. Billi għamlu referenzi diretti għal-filosfi li jkunu qed jirreferu għalihom u għat-teoloġi qed jirreferu għalihom. Il-punt lieħor li rrid insemmi illi kif qed it-test u l-kuntest huwa mibdud. Evidentment il-konservattivi insew illi dat dokument fih ir-relazzjoni issa qed nirreferi għar-rapport ta' sinodu, mhux għar-rapport fuq id-diskussjoni ta' Erdogan. Li r-rapport biex ngħidulu hekk iżjed uffiċjali. Imma mhuwiex l-aħħar kelma ta' sinodu fih 62 paragrafu insew domhom u qabdu biss. Ma dawk it-tliet paragrafi. Illi ma ġabux tu terz, mhux ma għaddewx. Ma għaddewx fil-fatt teknikament ħan kun fih, għaliex biex jgħaddu jiġibu tu terz tal-voti. Imma tajb nagħmlu ċara li kull paragrafu ġab il-maġġoranza tal-voti. Mem lebda paragrafu li ġab inqas minn 92 vot li huma neċessarji biex ikollok il-51. Jekk ngħidu 93 il-51 plus 1. Jiġifieri kollha ġabu tu terz. Però tlieta minnhom ma ġabux tu terz, imma il-51 plus 1 ġabuhom żgur. Jiġifieri dawn l-opinjoni tagħhom mhux ta' kemm narmuha. U jekk se jibqa' jiġri kif kien jiġri fis-sinodi l-oħra, jiġifieri fl-aħħar toħroġ eżortazzjoni apostolika, il-Papa għandu kull dritt jiżomm l-opinjoni li ma ġabix tu terz. Għandu kull dritt. Ma ninsewx illi meta l-Papa Pawlu sitta ħareġ waħda mill-enċikli li jew l-Umane Vitae, qabel kien hemm żewġ rapporti jistudjaw jew kien hemm rapporti mhux ħadd tagħmel minority report, il-Papa mexa ma dak li se jaħ minority report, mhux ma' minority report, jiġifieri jekk hawn il-Papa ineħħi jgħid isma' jien mhux se nimxi mat-tu terz, se nimxi ma' simple majority. Ma jkun qed jonqos lil-ħadd. Jekk se ħorġu bl-awtorità tiegħu bħala Papa. Għax wara kollox. Illi ġi tagħmilhom, imma jista' jgħid jiena dan id-dokument se nifferma ħin, nisma' l-isfijiet, imma billi se nifferma ħin u ser fa' responsabilità tiegħu jien fil-kuxjenza tiegħi, allura naċċetta din il-pożizzjoni teoloġika u mhux oħra. L-istess, naħseb tajjeb niġbdu l-attenzjoni ta' dawk li qegħdin jaraw li qisu l-Papa jew dawn jew il-mixja quddiem li qed tagħmel il-Knisja f'dan id-dokument illi qishom marru l-baħar issa minħabba din l-imbirka minħabba dawn it-tliet paragrafi li se naqrhom fid-dettall biex nurikom id-differenzi nurikom xi jgħidu. Tajjeb inżomm quddiem għajnejna il-konklużjoni, jiġifieri paragrafu 62. Naw net nibda bil ngħidilkom kemm ġab voti dan il-paragrafu meta votaw fuq. Dan kien hemm votanti 183. Favur dal-paragrafu kien hemm 169. Jiġifieri numru għoli immens ta' li kulħadd qabel miegħu, indipendentement jekk tgħidilhom xi sfid konservattivi jew progressivi. Jiġifieri dan jirrappreżenta l-maġġoranza kbira ta' iżjed minn tu terz ta' tal-isfijiet preżenti. U x'għajt x'tajt il-konklużjoni? Tajt hekk. Ir-riflessjonijiet proposti, meta ġie qegħdin nindunaw mill-ewwel kelma, li din mhix kelma definittiva, dawn huma riflessjonijiet proposti. Kollha la proposti jista' wieħed jgħidilhom le, one side or another. Huma frott tax-xogħol tas-sinodu li twetta f'libertà kbira u f'istil ta' smih reċiproku bejn l-isfijiet li jippruvaw ipoġġu kwistjonijiet u jindakaw prospettivi, jiġifieri mod kif tħares, lejn kif jiġu maturati u preċiżati r-riflessjonijiet tal-knejjes lokali. U din hija xi ħaġa importanti li tingħata importanza lill-knejjes lokali, aħna ngħidulhom djoċeżijiet. Il-knejjes lokali. Il-knes ta' poplu jew ta' parti minn poplu. Fis-sena li ġejja, jiġifieri dawn huma riflessjonijiet. Proposti għar-riflessjoni, mhumiex konklużjonijiet, u għar-riflessjoni ta' min? Għar-riflessjoni tal-knejjes lokali. Fil-Kastana, per eżempju, għar-riflessjoni tad-Djoċesi ta' Għawdex u għar-riflessjoni tad-Djoċesi ta' Malta. Aħna s'issa għandna nagħmlu riflessjoni flimkien. Naħseb ikun iżjed ekklesjali. Kieku d-djoċesi ta' Għawdex tagħmel riflessjoni tagħha, d-djoċesi ta' Malta tagħmel riflessjoni tagħha, u mbagħad bħala konferenza episkopali ikun hemm riflessjoni komuni bbażata fuq da' żewġ riflessjonijiet li jsiru. Il għaliex nafu li d-djoċesi ta' Għawdex hija żgħira bħalma d-djoċesi ta' Malta fejn djoċesijiet oħra hija ferm żgħira, imma xorti hija djoċesi u għandha tingħata il-wejt morali tagħha. Meta jidillu l-Papa jneħħiha minn djoċesi. Ma tkunx waqt id-dinja, ħafna djoċesijiet spiċċaw fid-dinja. Anke ġol Italja stess. Imma sakemm għadha djoċesi, għandha titqies bħala knisja lokali u għandha tagħmel u tavanza r-riflessjoni tagħha. U matul din is-sena dan li qed jidher para relazzjoni, ġe statement ta' sinodu, u ma biss proposti biss issir fuqhom din riflessjoni. Riflessjoni vir, fuq il-vokazzjoni u l-mozzjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. Ninnotaw illi ma jgħidx tal-familja nisranija, tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum. Dis-sentenza hija kardinali għal dawk li qed jaħsbu li kollox huwa deċiż. U di qablu fuqha il-maġġoranza jagħtilkom iżjed minn tu terz tal-isfijiet. Non si tratta di deċiżjoni prese, jiġifieri għal dak dokument mhux qed ipoġġilkom quddiemkom deċiżjonijiet li diġà ttieħdu, anqas bi prospettivi jiġifieri possibiltajiet faċli. Id-domandi li qed ipoġġa riflessjoni tagħna mhumiex faċli. Hawnhekk allura jgħidu morru naqra anke fuq dawk li jaħsbu illi f'daqqa waħda saru esperti tal-Vanġelu, saru esperti tal-Iskrittura kollha, saru esperti tas-Santi Padri, saru esperti tat-teoloġi, ejjew nkunu umli ħafna. Ejjew nagħmlu riflessjoni kif il-Papa qal illi l-Karel Kasper għamel meta kiteb id-dokument għal konċistoru li wkoll kien jipprepara s-sinodu, li wkoll għajjem ħafna mewġ. U l-Papa qal din hija teoloġija miktuba minn bniedem għarku bteħ. Jiġri bniedem li qed jitlob. Ejjew illi dawk fostna li se jieħdu żemm di riflessjoni, dawk li jemnu, għax minn ma jemminx mhux soqgħod għarku bteħ jitlob l-Alla, imma dawk li jemnu di riflessjoni għamluha mhux jekk se jirbaħ il-partit tagħna ħajja ta' oħra, jew il-partit tan-nofs, għax faċli ssib il-partit tan-nofs ta'. Anzi ta' koalizjat perikolus kultant. Imma hija riflessjoni dwar x'inhi rrida tagħha, dak li Sant'Injazju isir jaħlu discernement. Hawnhekk naraw biex ngħidlek il-ħsieb tal-Papa bħala Ġiżwita. Din hija sena ta' riflessjoni quddiem Alla fejn hu jagħti li jiżen quddiem Alla il-fatturi kollha. U jrid jitlaq b'disinteress. Disinteress intellettuali, disinteress personali, disinteress ta' fama, u jfittex biss dak li jrid minnu Alla. Id-dokumenti kompli għajdilna madan kollu din hija mixja kolleġjali tal-isfijiet u li fiha jidħol il-poplu kollu ta' Alla taħt l-azzjoni tal-Ispirtu Santu. Fil-waqt li nħarsu bħala mudell tagħna lej il-familja mqazza ta' Nazzaret. Dawn il-ħsibijiet għandhom jgħinuna biex insibu toroq ta' verità. Anqas jgħid it-toroq tal-verità biex insibu toroq ta' verità. Tinsewx illi l-oriġinal huwa bit-Taljan u m'hemmx artiklu definittiv quddiem le vije, hemm biss vije di verità. U tindinawa dan meta qed tgħid hekk qed tindika ċertu pluralizmu. Ta' verità u ta' ħniena għal kulħadd. Naħseb dal-paragrafu għandu importanza iżjed minn dawk it-tliet paragrafi kollha illi qegħdin taħt id-dibattitu. It-tliet paragrafi in kwissjoni, ġifieri il-paragrafi 52, 53 u 54 huma paragrafi li se jiġu diskussi u li jiddiljaw għandhom x'jaqsmu preċiżament mal-familja, speċjalment il-familji ta' dawk illi iddivorzjaw u li jixtiequ jersqu għas-sagramenti. Din hija waħda mill-issues prinċipali. X'pożizzjoni se tieħu l-Knisja quddiem ix-xewqa ta' dawn in-nies. Hawn min jaqta' fil-qasija jgħidlek din mix-xewqa ġusta, imisshom hexu tajjeb. Jekk titkellem hekk, żgur qed jitkellem kontra l-ispirtu tas-sinodu u kontra il-ħniena kbira tagħha. Mela, paragrafu 52 jgħid illi kien hemm riflessjoni fis-sinodu dwar il-possibbiltà li d-divorzjati u dejjew iż-żewġu jkunu jistgħu jersqu għas-sagrament tal-qrar u tal-Ewkaristija. Diversi isfijiet fis-sinodu insistew illi d-disciplina attwali fi r-regola jibqgħu kif inhuma l-affarijiet. U dan b'argument għaliex jgħidu li hemm rapport kostruttiv bejn li tieħu sehem fl-Ewkaristija u l-għaqda mal-Knisja u t-talim tal-Knisja dwar żwieġ li ma jinħarx. Bil-banda l-oħra qed jgħidilna dal-paragrafu kien hemm oħrajn li jespermjew ċerta aċċettazzjoni li ma niġġeneralizzawhiex però li ma toċċar kulħadd illi xi wħud imbagħad ikunu jistgħu jersqu għall-Ewkaristija. Mela istess hawnhekk mhux qed ngħidu li kulħadd ma li xi wħud ikunu jistgħu jersqu għall-Ewkaristija. Il-paragrafu 53 jitkellem fuq il-persuni divorzjati u rejew iż-żewġu jew dawk li qed jaxu flimkien barra żwieġ u tqarbina spiritwali. Fuq din ukoll jgħidilna li din hemm bżonn it-tqarbin hemm bżonn tiġi studjata x'inhi il-pekularità ta' tqarbina sagramentali u ta' tqarbina spiritwali. It-telet waħda hija il-problemi li għandhom x'jasmu ma' żwieġijiet imħalta kemm bejn il-Knisja Kattolika u Knisja Ortodossa kif ukoll f'ambitu ekumeniku usa. Ġiri dawn huma it-tlet issues illi fuqhom ma ntilħaqx tutels. Il-ħin għadda niqafgħu u kitba minn irid il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nikkummentaw fuq dan id-dokument. Insellmilkom.